Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 31 август, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстандын суверендик турунда декларациясы чыгарылган күн Казанда шаар күнү буларак белгиленсе, Шоллуда аны азыр Чечеклер байрамы деп өткөрөлөр. Путин Польшадагы Гданьск шаарында 2-нче дүйнө согушу башланууга 70 жыл толууну эске алуу чарасында катнашып, өз ара мүнөсөбөттөрүн жайларга тырышыр деп күтүлө. Тожик балдарын мектептерде жаңа окуу жылында ислам дини дарслары күтө. Башта дүйнө жаңылыктары.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш бир нече мөһим хабарнын кыскачасы. Кыргызстан байсызлыгынын 18 жылдыгын белгилейм. Россия хисап булатынын ришвет алган кызматкерлери түрмөгө hüküm etildi. Россия премьер-министри Владимир Путин Молотов-Риббентроп келишүүн ахлаксыз деп hüküm etti. Путиндин Польша халкына мүрөжагаты жерлик газетада дүйнө көрдү. Түркия министри Сүрия һәм Гыйракка бара. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында толыгырак мәгълүмат. Түркия тышкы эшләр министры Ахмед Даутоглу ике күрше дәүләт арасында туган киеренкелекне шишер өчен Гыйрак һәм Сүриягә бара. Даутоглу Сүрия һәм Гыйрак министрларын Төркиядә очрашуга чакырачак дип фаразлана. НАТО әгъзасы булган Төркиянең соңгы елларда низакларны шишүдә арадашлык итүе күзәтелә. Россия премьер-министры Владимир Путин 1939 елда Наци Германиясе белән Советлар Берлеге арасында үзара һөҗүм итмәү турында имзаланган Молотов-Риббентроп килешүен әхлаксыз дип хөкем итте. Польшаның газета «Выборцы» басмасында чыккан ачык хатта Путин шулай ук Катын үтерешендә хөкем итә. 1940 елда совет кешеләре юк иткән 20 меңләп поляк хәрби һәм зыялыларның күбесе Катында үтерелгән. Сишәмбе көнне Путин Польшаның Гданьск шәһәрендә 2-нче дөнья сугышы башлануның 70 еллыгын искә алу чарасында катнаша. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Русия хисап булатының ришвет алуда гаепләнгән элекке хезмәткәрләренә яза билгеләде. Василий Карягинга 4 ел, Сергей Климантовка 8 ел төрмә, элекке Владивосток шәһәр башлыгы урынбасары бу ришвәтчелектә арадашы булган Сергей Дубовицыйга 7 ел төрмә җәзасы билгеләнде. Тикшерү мәгълүматларына караганда, алар хисап булаты бер эшмәкәрне тикшергәндә ул эшмәкәрдән акча таләп иткән. 2 ел элек алар 120 мең доллар ришвәт алган вакытта тотылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кыргызстан дәүләт мөстәкыйллегенең 18 еллыгын билгелим. Тантаналы җыелышта президент Курманбек Бакиев алда торган максатлар турында сөйләде.
Алдымызда зур милләтләр тора.
Бу максатларның иң мөһимнәре ул онытылган милли мирасны торгызу, күп төрле мәдәниятебезне үстерү, хосусый милеккә хокукларны саклау, канун хакимияте урнаштыру диде илбаша. Курманбек Бакиев бу айдагына 2-нче мөддәткә президент анты китерде. Халыкара күзәтүчеләр президент сайлау вакытында хәрәмләшүләр булганын билгели. Язучы һәм кеше хокукларын яклаучы Казат Әхмәтов Кыргызстанның демократиягә таба юлында артка таба чигүне булды диде. Без илебезне төбәктәге демократия утравы дип атыйдык. Хәзер илнең җисеме исеменә туры килмим. Сайлау системасы ришвәтчелеккә батты ди язучы. Кыргызстан Советлар Берлегенең бәйсезлек игълан иткән Үзәк Азияның беренче республика сыйдым. Иртәгә мөстәкыйлек көнен Үзбәкстан билгели. Узган ял көннәр Үзбәкстан башкаласында булган атышларда кимендә 2 кеше һәлак булган дип хәбәр ителә. Сугышчылар кереп утырган йортны милиция камауга алгач аларга ут ачылган. Милициянең 2 хезмәткәре яраланган. Бу турыда рәсмиләрнең аңлатмасы булмады. Үзбәкстанның бәйсезлек көненә багышланган чаралар берничә көн дәвам итәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Thank you. Иран президенті Мәхмуд Әхмәдинежад тарафыннан яңа хөкүмәткә тәкъдим ителгән 3 хатын-кызның берсе парламент әгъзаларын үз программа белән таныштырды. Сусан Кешаварс мәгариф министры вазифасына тәкъдим ителә. 1970 елдан бирле Иранда министр вазифасына тәкъдим ителгән бер хатын-кызның да парламентта чыгыш ясаганы булмады. Хөкүмәткә тәкъдим ителгән 21 намзатны парламент инде 2-нче көн тикшерде. Кайбер намзатлар җитәрлек белемгә ия түгел диючеләр дә бар. Парламент яңа хөкүмәтне раслау мәсьәләсен бу чәршәмбе тавышка куя. Чечня хөкүмәте каршында башкала Грозныйның тарихын өйрәнеп калган нигез салу елын билгеләр өчен комиссия төзелде. Бүгенге көндә Грозный биредә урнашкан берничә чечен авылы берләштереп, 1818 елда барлыкка килгән дип исәпләнә. Әмма галимнар Грозный күпкә борынгырак булырга мөмкин дип саный. Комиссиягә Чечня фәннәр академиясе галимнәре һәм хөкүмәтнең архив хезмәткәрләре кергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Алдан хәбәр иткәнебезчә, 30 августта Татарстан башкаласы Казанда һәм башка район шәһәрләрдә Республика көне үткәрелде. 19 ел элек мөстәкыйллек декларациясе чыгару уңайыннан оештырылучы бу бәйрәмнең сәяси эчтәлегеннән бигрәк мәдәни һәм спорт чараларына торган саен күбрәк игътибар бирелә. Римзил Вәлинең язмасы Казанда быелгы Республика көненең ничек үтүе турында.
Республика көне иҗтимагый тормыш белән азмы-күпме кызыксынган һәр Татарстан кешесе өчен бик зур вакыйга. Хәтта сәясәт, мөстәкыйллек мәсьәләләреннән ярак торучылар да бу бәйрәмне белә. Чөнки һәр елда иң зур тантаналар менә шушы көнне үтә. Республика оешмалары, Казан хакимияте мөстәкыйллек һәм шәһәр көне программасын алдан әзерли. Быелгы бәйрәм көне җиткәч, яңгыр да туктады, кояш чыкты, бәйрәм чараларына килгән 3-400 мең кешегә рәхәтләнеп ял итәргә шартлар булды. Бәйрәм Камал театры каршында «Уйнагыз гармуннар» дип аталган халык иҗаты бәйгесе белән ачылды. Шунда ук бөтен татар иҗтимагый үзәге вәкилләре рус һәм татар телләрендә республика мөстәкыйллеген яклаган зур шигарьләр күтәреп, 1990 елда кабул ителгән декларациянең эчтәлеге белән кешеләрне таныштырдылар. Бу пикетны хуплаучылар да, битараф калучылар да булды. Әмма каршы чыгучылар күренмәде, әмма алар бар икән. Соңыннан популяр Мәскәү радиоканалы татар милләтен үстерүне, Татарстан бәйсезлеген ныгытуны таләп иткән пикетчыларга урамдагы сәрхүшләр бомжлар гына кушылды дип котқы таратты. Димәк, сәясәт сулышы бу бәйрәмдә ортак сизелмәсә дә, ул һичшиксез сәгать саен, минут саен Казанда барган вакыйгаларга тәэсир итеп тора. Шәһәрнең төрле урыннарында сәүдә, сәнгать, спорт чаралары киң җәелде. Көндезге сәгать 1-дә Камал театры каршындагы мәйданда Тукай бүләгенең быелгы лауреатларына дипломнар һәм күкрәк тамгалары тапшырылды. Әйтергә кирәк, быел Тукай бүләге тамгасының яңа өлгесе әзерләнгән. Ул хәзер элекке кебек кичкенә медаль рәвешендә түгел, ә бер генә элештән торган зур орденны хәтерләтә. Затлы металдан ясалган шушы орденга Тукай рәсеме төшерелгән. Бәйрәм көне Татарстан президенты Минтимир Шәймиев апрель айында махсус фәрман белән игълан ителгән лауреатларга һәм мәйданда җыелган халыкка мөрәҗәгать итте. Ул 19 ел элек Югары Совет тарафыннан Татарстанның дәүләт мөстәкыйллеге турында декларация кабул итүлене искә төшерде.
Аллага шөкер, менә шушы үткән чак күрсәтте, без сезнең белән үз язмышыбызны үзебезнең кулга алып, үзебезгә карата булган хөрмәтне яулап, бөтен халыклар арасында Кин халык икәнебезне, булган халык икәнебезне күрсәттек. Без моны барыбыз бергә эшләдек һәм эшлибез. Рәхмәт барыбызга да моның өчен. Без үзебез булдырабыз дигәнгә үзебез ышандык, тирә-якта бөтен халыклар да моңа ышаналар. Мы можем, без булдырабыз, чыннан да шулай.
Шуннан соң бүләкләр тапшыру башланды. Быел эш түгел, ә дүрт премия бирү каралган иде. Казахстанда яшәүче рәссам Камил Муллашев бу бүләкне Сөембикә Ханбикә, Евразия яки Кыпчак кызы Сабантуй кебек сәнгать эшләре өчен алды. Язучы драматург Зөлфәт Хаким Тукай бүләген кабул иткәндә үзенең Татарстан Республикасы белән горурлануы турында әйтте. Зөлфәт Хәким пьесасы буенча куелган телсез күке спектаклен әзерләүчеләр арасыннан шушы бүләккә рәссам куючы Сергей Скоморохов, композитор Рим Хәсәнов, төп рольне башкаручы Рамил Тухватуллин лайык булдылар. Рамил Тухватуллин үзенең хисләрен булай дип белдерде.
Иҗат кадрында байлаган сүзсез, әлбәттә ул иң бөек дәрәҗә.
Күрнекле композитор, Башкортстанда туып үскән һәм иҗат иткән соңгы елларда Мәскәүдә эшләүче Рим Хәсәнов үзенең канагатьләнү хисләрен белдерде.
Бик кызганам мин. Бу минем өчен язмышымда бик зур вакыйга. Бәхет.
Тукай бүләгенә лаек булган Светлана Романова һәм Геннадий Прытков та үзләренең бәхетле икәнен яшермәделәр. Светлана Романова фикеренчә, Тукай бер татарларның гына язучысы түгел.
Я не считаю, что Тукай вот татарский поэт. Он и русский поэт, и других национальностей. Потому что он писал о том, что дорого, что понятно человеку любой национальности.
Халыкара ат спорты комплексында ат чабышлары алдынан быелгы икмәк уңышының символын президентка тапшырдылар. Бу көнгә Татарстанда 4,2 миллион тонна ашлык суктырылган. Аннан ат чабышлары башланды. 2400 метрлы барьерлы чабышта Абукир исемле нәселе айгыр беренче, Повстанец исемле ат икенче урын алды. Бүләк фонды быел 100 мең сум. 1600 метрда 200 мең сумлык фондны бүлештеләр. Татарстан президенты бүләгенә чабышта чиста нәселе атлар катнашты. Бүләкнең фонды 3 миллион сум. Андрей Ляхов идарә иткән Саншайн Лемон исемле айгырның хуҗасы кем икәнлеген бары тик кызыксынган кешеләр генә белә торгандыр. Иң зур приз һәм кубок нәкъ менә шушы жакегә тапшырылды. Биктау автодромында Татарстан президенты кубогына машиналар чабышты. Бик каты көрәште дәрәҗәле бүләкне Швециянең устасы Кеннет Хансен алды. Бу спортчы Татарстан премьер-министры Рустам Миниханов'ның да ұстазы болып санала. Миниханов қунаққа өзінің 16-шы санлы машинасын ярышта қатнашу үшін беріп тұрған. Ол өзі 25-шы санлы башқа Ситроенда ярышта қатнашып, 2-ші орын алды. Хансен Россия чемпионатында қатнашуы себепле Россия чемпионы болып Рустам Миниханов танылды. Берем кешке сәғат 10-ға қадар ярминка мәйданində дәвам итте. Эстрада йылдызлары чыгышыннан соң фейерверк атылды. Гадәттәгечә бу сәғәтләрдә Казан Кремле каршындагы күпер ябык булды. Шәһәр гөрләп торды. Ә дүшәмбе бөтен Рәсәйдә хезмәт атнасы башланганда татарстанлылар рәхәтләнеп ял иттеләр. Мөстәкыйлек сүзеннән ешрак кулланылучы республика сүзе узган якшәмбедә кешеләрнең хәтеренә тирәнрәк уелып калды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Кобан күле буендагы шәкертләр мәйданында мөслимәләр оешмасы да Татарстан суверенлык декларациясе көненә багышланган чара үткәрде. Анда азатлык хәбәрчесе Мәликә Басыр булды.
Шәкертләр мәйданында Татарстанның мөстәгыйльлеге бәйрәмен мөслимәләр үткәрде. Республика көнендә Казан каласының Иске татар бистәсендә Кабан күле буенда Шәкертләр мәйданында Мөслимә иҗтимагый оешмасы Без бергә гомергә дигән җыен үткәрде. Мөслимә иҗтимагый оешмасының җитәкчесе Әлмира Әдиятуллина бу әхлакый чара инде традициягә әверелеп Республика көнендә быел 12нче мәртәбә үткәрелде диде. Бу бәйрәм чарасында министрлар кабинеты каршындагы дин эшләре идарәсенең динара мөнәсәбәтләр бүлеге җитәкчесе Венера Габделхаева, Казан шәһәре мэриясе каршындагы җәмәгать оешмалары һәм дини оешмалар белән эшләү бүлеге җитәкчесе Ирек Арсланов һәм бүлекнең әйдәп баручы белгече Элинар Салихов бәйрәм белән котладылар. Бәйрәмдә Сөембикә әниләре һәм сеңләре дигән бәйгедә җиңеп чыгучы укучылар арасыннан аспирант һәм Русия Ислам университеты мөгаллиме Ния Сабиров чыгыш ясады. Госманыя мәдрәсәсендә укучы туташлар Коръән укыдылар. Мәрҗәни мәчетенең имамы Илфар хәзрәт барлык җыелган халык белән илгә тынычлык, муллык, сәхадәт, бәхет теләп дога кылды. Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев һәм башкалар мөнәҗәтләр әйтте. Татарстанның төрле төбәкләрендә мәчет төзүтергә ярдәм иткән мөслимәләр, мәдрәсәдә укыткан мөгаллимәләр ислам диненең әхлакый нигезләрен үзләштерү хакында чыгыш ясадылар. Галимә Тәэминә Бектимирова зияратларны төзекләндерү турындагы тәкъдиме белән чыкты. Татарстан җөмһүриятенең мөстәкыйльлеге бәйрәме көнендә без бергә гомергә дигән мөслимәләрнең җыенын үткәрүдә зур тырышлык куйган Әлмира Әдиятуллина диде. Без үзебезнең динебезне күчәйтү хакында сөйләшәбез, чөнки теләгебез Казан шәһәрен, Татарстан Республикасын, Русиядә ислам диненең үзәге итү нияте. Без кайда гына булсак та, туганнарыбыз, күршеләребез арасында, башка милләтләр, башка диннәр арасында без бер үрнәк булып яшәргә тиеш диде. Азатлык радиосы Мәликә Басыр Казан. Азатлык радиосы.
Татарстан суверенлыгы турында декларация кабул ителгән көн соңгы елларда Казанда күбрәк республика яки шәһәр көне дип атала башласа, Татарстанның икенче зур шәһәре Чаллыда ул хәзер чәчәкләр бәйрәменә үрелгән. Милли җанлы Чаллы татарлары бу вазгыять белән килешми. Алар чәчәкләр бәйрәменең рус әкиятләренә генә бәйләп әзерләнүенә, бәйрәмдә бары тик рус һәм чит ил җырлары гына яңгырауына ризасызлык белдерә. Татарстан суверенлыгы көндә Чаллыда үткән чараларны Гафиулла Газиз күзәтте.
Чаллыдагы чәчәкләр бәйрәме тарихы 1995 елларга Рәфкать Алтынбаев хакимлек иткән чорларга барып тоташа. Ул чакта чәчәкләр бәйрәме август аеның башларында уздырыла иде. Хәзер инде әлеге бәйрәмне суверенлык, мөстәкыйллек сүзләреннән, төшенчәсеннән арындырылган, чистартылган 30 август көненә бәйләделәр. 30 август көненә Чаллының азатлык мәйданы умарта күше кебек кайнап торды. Барысы да мәйданга куелган чәчәкләр композицияләренә соклануларын белдерә. Чаллыдагы чәчәкләр бәйрәменең даны еракларга таралган. Аны карау өчен башка район шәһәрләрдән дә киләләр. Әлеге әңгәмәдәшем шундыйларның берсе.
Мин үзем Зөлфия Кәрим кызы булам, Тукай районы Бәткә авылыннан. Гомерем буе татар теле һәм әдәбияты укыттым балаларга, хәзер рус балаларына да, татар балаларына да дигәндәй. Менә оныгым белән шушы бәйрәмгә килдем. Әле бәйрәмне бик яхшылап күреп бетереп булмады. Билгеле инде бик матур, халык бик күп, кешеләрнең күңелләре бик шат, бик күңелле. Бу искиткеч гаҗәп күренешләр инде барысы да. Минем әле беренче мәрдә мондый бәйрәмдә булуым. Композицияны карап чыгарга исәп инде хәзер менә оныгым белән. Әйме, бик матур, бик күңелле, миңа бик ошады.
Бәйрәм тантанасында азатлык хәбәрчесе гаугалы вакыйгага да тап булды. Чаллы кешесе Анурбек Гыбайдуллин азатлык мәйданына җыр җибәрүче төркем эше белән риза түгел икән. Ул аларга дәгъва белдерә. Чөнки мәйданда татарча җыр ишетелми. Анурбек әфәнде әйтүенчә, мәйданны урыс җыры гына түгел, урыс мәдәнияте тутырган. Менә Гыбайдуллинның үзен тыңлыйк.
Татарстан суверен көненә аны каплар өчен Казанда шәһәр бәйрәме дигән монда чәчәк бәйрәме дип менә чыктым чәчәк бәйрәме көненә кеше ял итсә дә Татарстан суверенитетын гафу итегез сез хәрфе дә юк монда татар бер хәтта музыкада башкача яңгырый чәчәкләрдә бит инде шунда да менә безнең дәү агайлар шуңа да чәчәк бәйрәме булса да сәясәт кыстыра алганнар безнекеләр бит инде куркабыз мин
сәясәтне кыстырганнар дисез шушы чәчәкләр бәйрәмендә инде сәясәтне нәрсәдә күрәсез.
Менә иң беренче менә кара зур ике катлы йорт катлы иттереп менә урысның теге Илья Марамыс үш баһадирының сурәтке төшергәннәр. Менә бездә чәчәккә инде катнашы бар үш баһадирлар сурәткә. Андары менә бүтән ниләр аерым бер ни акият Алинки Светочек дигән ниләрнең бүтәнесе шул чәчәкләрдән ясалган. Ә урыс акиятында урысча бер. Андары менә монда паналар бар, анда тагы чәчәкләр ясалган, анда бер 15 ләптә берсендә булса икән менә татарча кына үзебезнең бит инде гөл чәчәк дигән башка һәм башка анда чүрәле бер нәрсә юк менә әйтәм ич. Иде музыкасы да яңгыра күреп торасыз. Ни яңгыр урыш яңгыр жюри белештем нинди нәрсә бу радионы кем куйган шәһәр хакимияте яшьләр бүлеге буны игълан итте бүген ди безнең ди спорт елы ди шул уңайдан килдек менә килегез дип менә көне буе урыс музыка куеп утыра. Менә хәтта менә искиткеч менә менә без мирианда торабыз бит ими. Шуның мирияның ичмәсә бер баскыч төбенә булса да Татарстан байрагын элеп куйган булсалар ичмә күрер ими. Менә чыннап тор менә күндә шыра белән яндыр дигән сүз бер Татарстан суверенитеты монда С хәрфендә эзләп карасаң да күрмим менә. Менә инде гафу итегез улы карасам ерактан менә монда сыер бар икән. Җигереп сыер яна барып каймыз гә нидер бәйләм бар. Бәйләнеше бар дип безнең халыкка дип. Барсам сыер аягына татуировка ясаганнар. Әй алда анда да бит кыстырганнар бит сыерны нинә. Андары гафу итегез, эзлибез бит милли җанлылыгы. Анда балкорты павильоны бар. Анда бер ни ханымга чәчәкләрдән калфак ясап куйганнар да, аның да бит кулына шешә тутырып тора алганнар. Шешә кулына шешә тутырып торалар. Шундай менә искеткеш нием, кайфым бик нашар менә, бик нашар кайфым, да чыкканым мөмкин менә. Безнең клуб бу, нинди менә безнең шулык Шаймиев исән вакытта моны көтмәгәнем мин. Шаймиевнең үзе укыйган төрәләребез менә бит инде Халифны укыйган, шуны күрмәйм менә шунда чыкканда милли җан юкмы ни? Чак кына булса гәрләнү дигән нәрсә була. Горурланудан куркалар инде, яра горурланудан куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
30 август көнне Азатлык радиосы хәбәрчесе Шалланың Азатлык мәйданында 3 сәгатьтән артык булды. Шушы вакыт эчендә бирегә куелган радио динамиклардан бер генә татар җыры да ишетелмәде. Менә шушындый рухтагы урыс җырлары гына яңгырады.
Когда ты паспорт свой в последний раз смотрела?
Дедушка совсем
не ваше дело.
О-хо-хо.
Что ты корчишь, молодуху? Не пойму. О-о, оно ж и в паспорте.
Шәшәкләр бәйрәмендә элек татар матбугатында эшләгән ике журналистны очраттым. Заманында алар Татарстан суверенлыгын кызып-кызып, ярсып, яклаган шәхесләр. 30 август көненең Шәшәкләр бәйрәменә әйләнүенә, бу бәйрәмдә татар мәдәнияте шагылмауга алар нинди мөнәсәбәттә? Шушы сорауны биргәч, элекке коллегаларымның берсе: Гафиулла, ипи сөтлек кенә булса да эшебез бар. Заманалар хәзер кыен. Әйдә, бу сөйләшүне башка вакытка калдырыйк, диде. Хәбәрчегә алар белән килешергә туры килде.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Сейшәмбе 1 сентябрь көнне Польшаның Гданск шәһәрендә 2нче дөнья сугышы башлануга 70 ел тулуны искә алу чаралары үтәчәк. Польша рәсмиләреннән тыш анда Германия канцлеры Ангела Меркель һәм Русия премьер-министры Владимир Путин да катнашачак. Путин үзенең чыгышында Русия белән Польша арасында соңгы вакытта шактый бузылган мөнәсәбәтләрне җайга салырга чакырыр дип көтелә. Микрофон алдында Али Гилми.
1939 елның 1 сентябре наци Германиясе гаскерләре Польша җирләренә өч яктан, көньяк, төньяк һәм көнбатыштан басып кергән көн 2нче дөнья сугышының башы санала. Тагын 2 атнадан Молотов-Риббентроп килешүенең яшерен беркетмәсе нигезендә совет гаскерләре Польшаның көнчыгыш төбәкләренә керә. Польшага басып керүләрен аклау өчен нацилар Чик буендагы Глевиц шәһәрендә, хәзер ул Польшаның Гилвиц шәһәре, бер радиостанциягә ялган һөҗүм тамашасын оештыра. Ул вакыйгаларның шаһиты станциянең агач монарасында каравылчы булып эшләгән Андрей Яржевский сүзләренчә, алман хәрбиләре радио бинасына барып кирип, бар кешеләрне иден астына япкан, ялган һөҗүмнең дәлил итеп күрсәтү өчен бер поляк әсирен үтергән.
Провокация Гливицка, которая была приготовлена на день перед фактически.
Гливица провокациясе сугыш башланыр алдыннан бер көн алдан әзерләнә ди Яржевский. Алманнар Польшаның үзен агрессор итеп күрсәтергә тели, чөнки бу очракта Англия белән Франция аңа ярдәмгә килә алмый. Бу эш ил арасындагы килешү нигезендә Германия һөҗүм иткән очракта Британия һәм Франция 2-3 көн эчендә ярдәмгә килергә, 15 көн эчендә тулы фронт ачарга тиеш була. Польшаны агрессор итеп күрсәтеп, Германия көнбатыш чикләрен тынычлыкта калдыра. Бүген 70 ел үткәннән соң 2нче дөнья сугышын Германиягә һөҗүм итеп Польша башлаган дигән дәгъва инде көлкеле яңгырый. Әмма Молотов-Риббентроп килешүе һәм аның Европаны наци һәм советларның мәнфәгать төбәкләренә бүлгән яшерен беркетмәсе тирәсендә бәхәсләр әле дә тынмый. Русиядә күпләр әле дә совет гаскерләре Польшага наци һөҗүменә каршы торуда ярдәм итү өчен кергән дигән совет чорында уйлап чыгарылган аңлатма белән яши. Нацизм белән сталинизм арасында тигезлек билгесе кую, 2нче дөнья сугышын ике тоталитар режим арасындагы каршылык итеп күрсәтү, Советлар Берлегенең нацияларны җиңүдә ролен кимету тырышлыкларына Русия рәсмиләре катгый рәвештә каршы чыга. 2 атна элек Израильгә сәфәре вакытында Русия президенты Дмитрий Медведев моны Холокостны танымау белән бер дәрәҗәгә куйды.
Мы не можем спокойно относиться к тому, когда
Кайбер илләрнең Советлар Берлегенең нацияларны җиңүдә хәлиткеч ролен, шулай ук Холокост газапларын шик астына куюларын без тыныч кына карап тора алмыйбыз, диде Россия президенты.
Ужас, Холокост.
Польшага китер алдыннан Русия премьер-министры Владимир Путин газета «Выборчы» басмасында басылган мәкаләсендә Молотов-Риббентроп килешүен әхлаксызлык дип атады, һәм дә 40-нчы елда 22 мең поляк офицерының үлеменә китергән Катынь фаҗигасының вахшилеген таныды. Бер үк вакытта ул Молотов-Риббентроп килешүен көнбатышның Хитлердан өркүе, бер ел элек Мюнхендә ирешелгән килешүнең нәтиҗәсе дип атады. Алай да Путин үткәнгә карап яшәмәскә, тарихны яңа биттән яза башларга чакырды.
Белем көне бәйрәме алдыннан Башкортстан мәгариф министры республиканың авыл җирләрендә 467 мәктәпнең ябылырга торуы турында белдерде. Бу икътисадый кризис чорында бюджетта акча җитмәү белән аңлатыла. Шул ук вакытта шәһәрләрдә яңа мәктәпләр ачыла. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкир энергоширкәтенә яңа баш билгеләнде. Ул Алексей Даронин. Моңа кадәр Башкир энергоның башы булган Николай Курапов июль аенда Башкортстан президенты хакимияте башлыгы итеп билгеләнгән иде. Башкир энерго үзенә күрә республика хакимиятендәге югары вазифаларга кадрлар әзерләүче урын кебек. Мәсәлән, телгә алынуынча, июль аенда Николай Курапов Башкортстан президенты хакимияте башлыгы итеп билгеләнсә, аңа кадәр Башкир энерго башы булган Рафаэль Байдрәтов премьер-министр итеп үстерелгән иде. Башкортстан белем көненә әзерләнә. Августның соңгы көннәрендә яңа салынган һәм төзекләндерелгән мәктәпләр ачыла. Мәсәлән, Уфада Касим Дәүләткилдиев исемендәге рәссамнар мәктәп-интернаты төзекләндерелде. Элек аның гомум мәйданы 5000 квадрат метр булса, хәзер ул 3 тапкыр зуррак, ягъни 15000 квадрат метр. Башкалада шулай ук Газиз Әлмәхәмәтов исемендәге музыка гимназиясе, начар ишетүче балаларның 30-нчы санлы мәктәп-интернаты һәм 2-нче санлы шифахәнә мәктәп-интернаты төзекләндерелгәннән соң ачылды. Республиканың районнарына килгәндә, Күмертауда Башкорт гимназиясе сафка басты. 1 сентябрь белем көнендә Уфада һәм тагы берничә шәһәрдә җәмәгать транспорты халыкны бушлай хезмәтләндерәчәк. Бу хәвефсезлек кагыйдәләрен читкә куеп, пассажирлар артыннан кумас өчен эшләнә. Без яңа уку елы башы алдыннан республикадагы бердәнбер мәгариф эшләре белән шөгыльләнүче җәмәгатьчелек оешмасы рәисе белән очраштык. Октамбр исемле Башкорт милли мәгарифе үзәге рәисе Ирек Агышев яңа уку елы башлану алдыннан кайбер фикерләре белән бүлеште.
Быелгы 2009-2010 уку елы бик авыр шартларда башлана. Бул инде дәвам ителгән финанс күрсәге. Ул күрсәк былтыр башлангайны, һәм менә быел һаман да дәвам итә. Бул финанс күрсәк бетергә уйламай, һәм ул бөтен мәгариф системасын җимерә. Моңа бигрәк тә шундай мисал китерәм инде, белән республикала ошо финанс күрсәк элемтәһендә бик күп авыл мәктәптәре яуларга тора. Утрала мәгариф министры әйтте, 467 авыл мәктәбе яуларга тора. Яңарак кына утырылган матбугатта авылда менә яңарак кына инде күрсе Шишмә районында анда 40 мәктәп яуларга тора инде. Бул әлбәттә бик авыр, бигрәк тә ошо укытучыларсын. Икесеннән инде бул уку елы тагы шулягыннан билдәле инде 2010 елда укытучы ел итеп игълан итәләр инде. Менә шундай шартларда үтәсәк бул киләсәк уку елы.
Октамбр рәисе яңа мәктәптәр ачуга да үзенчә карый.
Әлбәттә, безнең республиканы бигрәк тә нык мактайлар инде, бунда бик күп мәгариф учреждение төзеләт. Ләкин мин бул нәмәгә икенчерәк караштырмын. Бунда ниндәйдер мәктәптә төзегәндә инфраструктураны игътибарга алырга кирәк. Менә үткән елда инде шундый явыздар булды күп кенә райондардан инде. Кайбер авылларда мәктәп төзелә, хәтта ундагы халыкка эш тә юк. Балалар да шул эш булмау аркасында киләчәктә булмаска мөмкин. Мин нимә әйтергә итәм, кайвакта шул бәлки Керек мен ердәле мәктәпте ташлайдыр дип әйтергә тәмендә. Киләчәктә менә шу ниндәйдер мәктәп төзергә булса, инде монда исәпкә алырга кирәк, андагы инфраструктураны дип әйтер инде мендә. Һәм шулай ук менә тагы битендә финанс күрсәк, монда бик авылда балалар әз булу сәбәпле мәктәптәр ябылырга тора. Ана шуны игътибар кылганнар, һәм мин уйлайм мәктәптәргә ибергәнсе хәзер бигрәк тә югары белем алып безнең республикага зур мәсьәләгә әйләнгәндә. Шул өлкәгә күбрәк Ақтай бірхәләр енді тұбылайым енді.
Әйінді мәғарифтәгі еңті проблемалар деп, Ерік Ағышев шуларыны есәпілі.
Қазір мәғариф үлкәнді шундай мәселе бек мәхім біліп тұра. Ол енді төләуһіз юғары білім алу. Мына біздің республикала төләуһіз юғары білім алу зұр мәселеге әуірілген. Бұл хоқықты көп абитуриенттар ғамаға асыралмай. Бар абитуриенттарға ол барып етмей, ол хоқық ғамаға асмай. Бұның сәбәбі әлбетте көп юғары оқу орындарында бик аз берілген бюджет орындары. Мына шул бірінші сәбәптер деп ойлаймын де, екінші сәбәп енді коррупция. Коррупция бик республикалар көсілі. Мында коррупция тұрғында өсті қанда мен шуны айтыр кетемін де, дәулет имтиханы әлі уақытта бик ауыр енді. Чөнки хәзер һәр приемный комиссияны ата-әсе хаталарға тырыша. Мәғариф министрлығы ана шул яктан дур хата ибәрде. Ул инде күп кенә ямәгать оешмаларын ебәрмәне күзәтүсе итеп. Ана шул күзәтүстә булмау аркасында һәр бер имтихан бер пункттарында коррупция күзәтелде. Бул турында бик күп ялаулар килде. Авылдардан шулай калдагы һәр бер имтихан бер пунктынан дип әйтерендем.
Әйткәндәй, рәсми булмаган чыганаклар бердәм дәүләт имтиханында Уфада әйбәт тест өчен 15-20 мең сум ришвәт бирәләр, районнарда ул 10 мең сум булган дип хәбәр иткән иде. Моңа кадәр гадәттә югары уку йортына гына кергәндә ришвәт бирелсә, хәзер мәктәптә бердәм дәүләт имтиханы өчен дә түләргә туры килгән. Интернетның бәйсез Уфа Гоп сәхифәсе узган уку елы алдыннан Башкортстан мәгариф хезмәткәрләре конференцияләренең башкорт районнарында гына үтүе, аңа әзерлек барышында шул чара үтәчәк районнарда яңа мәктәптәр төзелүгә, республиканың калган районнарына мәгарифкә акча аз бүленү уңайыннан мәкалә биргән иде. Ягъни, башлыча башкорт районнары гына финанслана дип язган иде. Без әлеге уңайдан Октамыр оешмасы рәисе Ерік Ағышев фикерләрен белештек.
Мин бу сорауга шулай дип җавап бердем, чөнки безнең республика җитәкчелеге ошо башкорттар яшәгән райондарга күбрәк игътибар бирде. Ничек дигәндә, бу төбәкләр инде артта калганы, бирәктә социаль өлкәдә инде инфраструктура өлкәсендә инде, шуңа күрә инде республика җитәкчелеге ана ошо төбәкләрне ничектер башка төбәкләр менән социаль өлкәдә тигезләү максаты менән моны эшләнәт дип беләм. Менә икенче кыюлында инде икенче елга Ундай конференцияларда безнең республика итәкчелеге үткәргә уйлый, Сакмагыш, Шаран, шу татарлар яшәгән райондарда инде. Мин уйлыйм инде, бу табигый күренеш дип уйлыйм инде.
Сез Октамыр исемле милли үзәк рәисе Ерік Ағышевны тыңладыгыз. Башкортстанда Олимпия шурасы исемле җәмәгатьчелек оешмасы төзелде. Бу Русияның Олимпиада идарәсе президенты Леонид Тигачевның Башкортстан президентына мөрәҗәгатенә ярашлы эшләнде. Республиканың Олимпия шурасы яш спортчыларга ярдәм күрсәтү эше белән шөгыльләнәчәк. Оешманың рәисе итеп республиканың премьер-министры Раил Сарбаев сайланды. Узган ял көннәрендә Уфада бал ярминкәсе үтте. Гади генә ярминкәдә түгел, ә күргәзмә ярминкә. Юбилейный мәдәнияте сарае янындагы мәйданда Кыргыз районыннан килгән 368 умартачы бал белән сәүдә итте. Башкорт балы күргәзмәсендә беренче урынны урыс милләте вәкиле Владислав Тихонов яулады. Ике көн барган күргәзмә ярминкәдә барлыгы 120 тонна бал сатылган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Кризис чорында теге яки бу сылтау белән эшсез калу гадәти күренеш. Югары уку йортын тәмамлаучылар да, урта белемлесе дә, 2-3 югары белеме булганы да тотырыклы эшкә урнашырга тели. Шушы катлаулы чорда Казандагы хезмәт базарын хәбәрчебез Ландыш Гыбайдуллина тикшерде.
Қазанның мәшғүлік үзәгі хабар еткәнчә, кризис башланғаш іштабу ниеті білән үзәккә мөрәжәғәт итүшеләр күпкә артқан. Мәсәлән, шушы елның соңғы 7 айында 27 меңгә якын кеше теркәлгән. Җәен хуҗабикәләр, студент һәм пенсиядәгеләр, бакчада, авылда, ялда булган чорда эш табырга теләүчеләр кимегән булса да, көз җитү белән эш эзләп мәшғүлік үзәгенә мөрәҗәгать итүчеләр артыр дип фаразлый алар. Кагыйдә буларак эш эзләүче беренче эш итеп газеталар киосыгында "Работа" дигән газета сатып ала. Аннары интернетне акта таныш белешләргә шылтырата, ахыр чиктә кадрлар тәкъдим итүче агентлыкка мөрәҗәгать итә. Юнлы кулы булмаганнарга шушындый юл үтәргә туры килә. Эш тәкъдим иткән газеттагы белдерүләр буенча шылтыратучылар агентлыкка эләгә. Мондый ширкәт аша эш табу юлы озак кыйммәт санала. Зур эш хакы булган яхшы урынга өметләнергә туры килми. Интернетта "Работа в Казани" дип ясаң, йөзләгән сайтка сылтама чыга. Беренче тапкыр моңа эләгүчеләр "Булай булгач эш таптым инде" дип уйлый. Вариантлар мәңләгән, шартлар, таләпләр һәм эш хакыда канагатьлек тудыра. Әмма күрсәтелгән телефон номеры буенча шылтыраткач, эш эзләүче янәдән кадрлар агентлыгына эләгә. Шулай да резюмены интернет сайтына калдырсаң, мөмкинлекләрең 1-1 булса да артырга мөмкин. Кадрлар агентлыгының да ике төре була. Беренчеләре эш бирүче белән турыдан-туры элемтәдә булып профессиональ хезмәткәр тапканы өчен шул оешма яки шәхси эшмәкәрдән акча алып көн күрә. Икенчеләре исә эш эзләүчегә төрле вариантлар сатып эш итә. Газет һәм интернеттагы яхшы тәкъдимнәрне күреп, эшкә керергә теләүче зур өметләр белән кадрлар агентлыгына мөрәҗәгать итә. Мондый хезмәт өчен бары тек 300-400 сум түли. Аннары шылтыратып яңа эш тәкъдимнәрен сорап торырга туры киләчәк. Әмма күп очракта шушындый агентлыклар белән бәйләнгәннәре өчен үкенәләр икән. Ирда мондый ширкәтләрнең эшләре белән канагат калмаган.
Бюро вакансий дигән агентлыкка мөрәҗәгать иткән идем. Мин 350 сум түләде. Һәм аларның обслуживаниелары безгә ярдәм итүләр гомумән туелмады. Аларның диспетчерлыкларга, кондукторлыкларга тәкъдим итәләр. Шуның өчен мин бюро вакансийга мөрәҗәгать иттем. Мин кондукторлыкка, бүген троллейбуска кереп, бүген урнаша алам. Көн саен иртәдән торган ярга адреста кич сылтырата идем. Алар яңа доступны, я алар заняты, я алар позвоните по позже дип куялар трубкаларын бюроларга шуңкадер ышанышын төште акчаңа сыйынып кына яталар бер сездә сиңа яхшы эш тәкъдим итми
дип зарлана Эльвира. Быел кризис чорында югары уку йортын тәмамлаганнарга үз һөнәрләре буенча эш табу авырга туры килә. Егетләр кризисның тәмамлануын көтеп әлеге армия сафларына китү юлын сайлап проблемны чигендерә ала. Әмне яш кызларга нишләргә? Гөлназ Сафина быел Казан дәүләт технология университетының нефть бүлеген тәмамлады. Инде менә 2 ай эш урыны эзли. Үзе укыган һөнәр эшчесе булуга ул инде хәзер ышанмый да.
Барамда предприятиега крем в отдел кадров рын. Ге кирәкме специалист по нефти химии. Алар миңа әйтәләр, юк вакансия ябык диләр. Шулай бер 5 организацияга бардым. Бөтен җирдә своих сокращают работников, ә безне инде подавналар алмыйлар. Бу кризис вакытта мин брейбергә дә ышанмыйм. Ну, мин теләр идем, конечно, интернет специальность буенча. Но мне мало и мөһим түгел. Таныш араша дип менә өметләнәм.
Ди Гөлназ. Танышлык акча белән эшкә керү уңайлы булса да, начар орлыктан яхшы уңыш өмет итеп булмый. Иртәме соңмы һәр һөнәрнең үзенең иң яхшы белгече өскә калка.
Азатлык радиосы.
Яңа гасырга 7 яш тулу уңайыннан бу көннәрдә эфирда бәйрәмчә әзерләнгән төрле тапшырулар күрсәтелә. Телевизор караучылар исә Мәскәү милли мәктәпләрен бетергәндә татар мәдәниятен кысканда яңа гасыр миллилекне саклаучы бер чара булып кала ди. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Төменнән 200 чакрым ераклыктагы Яркәү районы Шатан авылында яшәүче Мәдинә әби пенсия акчасын җыеп әле яңа гына тәлинкә куйдырган. Яңа гасыр телеканалы аша татар дөньясы белән бергә булыйм дип эшләгән уланы. Мәдинә әби Аккалфак Төмән өлкәсе татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Бибинур Сабирова белән очрашкан вакытта яңа гасырны карауны соңгы арадагы иң зур шатлыгы дип атаган.
Сусы яңа гасыр бик зур кыш. Менә ул да булмаса, халыкның милли хисе, халыкның үзенең татар икәнлеген онытуы менә ул бик тиз арада булачак.
Бибинур Сабирова сүзләренчә, Төмән өлкәсе авылларында яшәүчеләр яңа гасырны карар өчен тәлинкә куйдырса, каладагылар кыйбатсынып тормый, кабелле телевидение кертә. Мәскәү татар телен кысканда милли чараларга көннән-көн игътибар кимегән чакта, татарча телевидение бердәнбер миллилекне саклау чарасы булып кала ди ул. Гүлүсә Исмәгыйлова яңа гасыр ойышканнан бирле эфирда. Бүген хәбәрләр тапшыруын алып бара ул.
Менә 7 яшьлек бала мәктәпкә китә бит инде. Иң беренче адымнарын ышанычлы итеп атлый инде киләчәккә, тормышка, мөстәкыйль тормышка аяк атлаган кебек.
Яңа гасырның башка тапшырулары туры эфирлар белән чагыштырган вакытта хәбәрләргә шылтыратып фикер белдерүчеләр дә юк кебек. Безнең белән бәйләнешкә керүчеләр хәтсез күп, ди Исмәгыйлова.
Ишек шакып та барып эләгә алмаган кешеләргә ярдәм итәбез дә, алар без бит керә алабыз. Һәрбер ишекне шакып керә алабыз. Менә бу әбигә ник булыша алмыйсыз, ник бу бабайга булышмыйсыз сез дип. Яки башка ярдәмгә мохтаҗ торак проблемалар күп бит инде. Шул медицина өлкәсендә бик күп инде безнең проблемалар. Шуны хәл иткәч, алар безгә шалтыраталар инде. Кызым, ярдәм иттегез бит, менә булды бит, буш барып чыкты бит дип.
Исмәгыйлова фикеренчә, гади халыкның теге яки бу проблемасының хәл ителүе турында да язмалар эшләргә кирәк. Проблема телеэкраннарда гына күтәрелеп калмаска тиеш, ди телевизор караучылар. Андый тапшырулар күбрәк булса, бәлки гади халык хукуклары алаюк бозылмас иде диючеләр дә юк түгел. Яңа гасыр 7 сентябрьдә яңа эш елын башлап җибәрә. Каналның рәсми интернет сәхифәсе хәбәр итүенчә, балалар өчен Яш ТВ дип аталган телеканал эшли башлаячак. Һәм шулай ук төнге музыкаль каналда булачак. Яңа гасыр үзе төшергән татарча фильмнарны да эфирга бирергә җыена. Телевидение җитәкчелеге Мексика теленовелласы Виктория фильмының татарчага тәрҗемәсе дә тамашачылар күңеленә хуш килер дип белдерә. Виктория Руф уйнаган «Просто Мариэне» Русия халкы моннан 15 еллар чамасы элек бөтен ішін ташлап егылып караган иде. 31 август көнне яңа гасырда каналга 7 яш тулу уңайыннан әзерләнгән бәйрәмчә тапшырулар эфирга чыкты. Туры тапшырулар да булды. Казан вакыты белән кичке 7-дә туры эфирда телевизор караучылар төрле тапшыруларның авторларына ширкәт җитәкчелегенә үзләрен борчыган сорауларын да бирә ала. Никадәр караучы, шул кадәр фикер диләр.
Мәсәлән, мин бик яратып карыйм кара каршы тапшыруын. Анда чит төбәкләрнең проблемалары да күтәрелсен иде тирәнрәк. Һәм ул проблемаларны югары органнары дәрәҗәсендә карау мәсьәләләре каралсын иде. Аннары соң менә бу чит илдән килгән сериалларны татарчага тәрҗемә итү безгә әллә нәрсә бирми ул. Аны рус телендә дә карый ала халык. Бу минем фикерем генә түгел, башка кешеләрнең фикере дә шундый. Фильмнарны татарчага тәрҗемә итеп утырганчы, шуларны биргәнче милләт өчен тагын да файдалырак тапшырулар булсын иде.
Дип белдерә Төмән шәһәреннән Бибинур Сабирова. 2002 елның 26 августында Яңа гасыр Иершин телекомпаниясының чакыру авазлары беренче тапкыр эфирга чыкты. 7 ел эчендә без үстек, бүген ТНВ телеканалы тапшыруларын Евразияның бөтен җирендә дә, Чехиядан ерак көнчыгышка һәм Норвегиядан Хиндстанга кадәр һәркем карый ала. Без коммуникацияның бөтен мөмкинлекләрен дә кабель телевидениесе Иершин аша тапшыру, интернетта онлайн трансляциясендә кулланабыз, ди Яңа гасыр җитәкчелеге.
Азатлык радиосы.
1 сентябрьдә мәктәпкә барачак таҗик балаларын элекке еллардан аермалы буларак уку программына быел өстәмә дәресләр көтә. Таҗикстан хакимиятенең ислам дине дәресен мәктәп программына кертүенең максаты нинди? Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
8-нче сыйныф укучыларыннан башлап, бу ел Таҗикстан мәктәпләрендә ислам фәне дәресе мәҗбүри укытыла башлаячак. Урта мәктәп укучыларына дин турында мәгълүмат бирәчәк. Атнасына 1 сәгатьлек бу дәрес Советлар тәэсирендәге Үзәк Азияле Таҗикстанда хәзердән үк бәхәс уятты. Кайберәүләр моны хакимиятның илдәге дини мәдрәсәләрнең тәэсирен кимитү һәм балаларның дин турында кызыксынуын идарә итү максатында бу адымга баруын алга сөрсә, икенчеләр дәреснең эчтәлеге белән килешми. Илдәге дин белгечләре фикеренчә, дәресләр канәгатьләндерелек түгел. Яңа дәреслектә ислам тарихи, дин кагыйдәләр, исламның фәнгә тәэсе һәм советлар җимерелгәннән соң диннең Таҗикстан җәмәгатьчелегендәгә алган урыны өйрәтелә. Аны укыту өчен исә 400-дән артык укытучы апрель аенда ук махсус күнегүләрдән узган иде. Хакимиятның кагыйдәсе үзгәрми, аны тәҗрибәле укытучылар гына укытырга тиеш. Кайбер дин белгечләре исә дәреслектә дин турында җитәрле мәгълүматның булмавын әйтә. Китапның авторы һәм илекке диния нәзәрәте башлыгы булган Сәгыйд Әхмәдов булай җавап кайтарды.
Бу ата муштарак булшы. Яни һәм уның ике диншиносыстан, яшлошыносыстан.
Монда ике максат куелган: берсе дин укытылмаган дәүләт мәктәпләрендә балаларга ислам турында мәгълүмат бирү. Моннан кала динне фанатизм белән бутауга каршы торган заманча дин галимнәрен җәлеп итү. Шулай да бу дәреслекләрне экстремизмга үндәү өчен дә кулланмаска һәм ул низакка итәрмәскә тиеш. دی
تعصب با خواندگان بول کده شود و باز بویس یکان نیزا و کسمکرشوی نو شود.
حکیمیتنم بو آدمه ایلدگی رادیکال دینشیلکنن یوغنتسن کمیتو بلارک تلیالینا مغلوم بلغانشی تاجیکستان دا حکیمیت دینی مسئلگه بیگ ساک کاری. حکیمیت اسلام درسلری مغارب پروگرامسنا کرتو تورن اونلاتما بیرگنده دین تورنده قزیقسانغان یاشلر باشقا شیغاناقلارغا мөрәҗәгать итмәсенде диалар. 1991 елда Советлар Берлегеннән аерылган Таҗикстанда мәдрәсә һәм мәчетләрнең саны көннән-көн арта. Хакимият исә соңгы елларда дини курылмаларга карата контролен арттыра. Экстремизм куркынычы белән полиция күп кенә мәдрәсәләргә тинтүләр ясады, кайбер мәчетләр рөхсәтсез салынган өчен җимерелде. Яулык киеп укырга теләгән хатын-кыз укучыларга Мәгариф министрлыгы хиҗабның чит ил мәдәнияте үзенчәлеге булуын алга сөреп, яулык киюнә тыйган иде. Ислам яңарыш партиясы башлыгы Хаҗи Каляндар Садреддин Заре исә хакимиятнең мәктәпләрдә дин дәресен кертү умтылышын 200лек буларак атый.
ما را میناد میگذارد خود که مسلمان را یا که مردم اکی ما تعلیم دین میتیم
حکیمیت اوزنشا قراغز بز مکتبلرده اسلام درسنده اکتابز دیگن بولیب بز مسلمانلارغا یوکشلق قلوون کرسدرگه ترشا اگر دین ایرتدارکن آن اشین مخصوص درسلیک کیرک می مکتبده قرآن هم حدیث درسن اکتسنیده دیول
درسمون نخازی قرآن و حدیث چی دیگه
Таҗикстанда кабул ителгән әлеге адымның башка үзәк Азия илләренә тәэсир дә бахыс тудыра. Бишкектәге җәмәгать белгеше Назира Таштемирова исә дин дәресләрен укыту төбәкнең дөньяви нигезенә куркыныч янамавын, киресенчә, диннең мәдәниятнең бер өлеше булуын әйтә.
Шираттагы яшьләр тапшыруы үткән айларга нәтиҗә ясап, кызган табага кунакка килгән яш җырчы язучы шагыйрәләрнең соңгы яңалыклары белән кызыксынды. Җәйне ничек үткәреп җибәрүләрен белеште. Шулай ук яшьләр тормышындагы табадан төшкән башка хәбәрләр белән сезне Азатлыкның Казан студиясендә яшьләр тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакый таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүгенге кызган таба 2009 елның җәен узатып, алтын көзне каршы алырга әзерләнә. Ә инде бу мизгелләрдә бераз гына үткәнне барларга кирәктер. Шулай бит. Ниләр булды соң бу җәйдә? Кемнәр нәрсә эшләргә өлгерде? Менә мәсәлән, Казандагы Эхо Москва радиосы сораштыруы буенча, башкалада яшәүчеләрнең күбесе өчен быелгы җәй әллә ни уңыш китермәгән. Яхшы хәбәрләр аз булган дип сораштыру нәтиҗәсе. Бу татар яшьләр өчен дә шулай булды микән? Юктыр дип уйлыйк, чөнки тапшыруга килүчеләрнең берсе дә әңгәмәгә кадәр дә әңгәмәдән соң да эшлисе эшләр күп вакыт җитми диделәр. Бүген аралашачак яш җырчылар, язучы шагыйрьләрнең дә фикерләре төрле. Кемдер җәен ял итәргә дә эшләргә дә өлгерә, ә кемдер эштән башка бер кайда бармый. Булар хакында без тапшыруның икенче өлешендә сөйләшербез, ә хәзер август ахырларында булып ятучы вакыйгаларны барлап үтик әле. 30 август инде ул Казан шәһәре бәйрәме һәм республика көне буларак билгеләнеп үтелә. Башкаларның төрле мәйданнарында күңел ачу чаралары була. Яшьләр быел бу бәйрәм искитәрлек булмас дигән фикердә. Аннан соң Рамазан аенда егет-кызларның әллә ни артык күңел ачасылары да килеп тормый бугай. Күп кенә яшьләр үзләренең интернет битләрендә начар гадәтләрне кырыга куйдык, Рамазан айы ураза тотабыз дигән шигырьләр астында яши башладылар. Реаль тормышта да алар язган сүзләренә тугрылык саклыйлар дип әйтергә була. Инде шулай вакыйгаларны барлый китсәк, 28-29 август көннәрендә 8-нче Рөстәм Бикмуллин исемендәге җыр һәм шигърият фестивале үтә. Сәләтлеләр 2001 елдан башлап һәр ел сәләтле балалар һәм яшьләрнең республика җыр һәм шигърият фестивален оештыралар. Бәйге номинацияләре арасында үз шигырьләрен иң оста башкаручы, иң оста автор башкаручы, халык җырларын иң оста башкаручы һәм башка номинацияләр бар. Без бу тапшыруны яздырган вакытта Бикмуллин фестивалендә җиңүчеләр исемлегә килеп җитмәде. Киләсе тапшыруларга хәбәр итәрбез, Алла бирса. Фестиваль конкурс дигәннән быел Йолдызлар фабрикасына кастинг булмый икән. Барс медиа продюсерлык үзәге гади генә кастинг оештыра ди. Ул 26 сентябрьдә 11 сәгатьтә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының концерт залында үткәреләчәк. Талантлы җырчылар һәм юмор осталары эзлиләр ди. Үзен җырчы буларак тәкъдим итүчеләр 2 җыр башкарырга тиеш, ә юмористларга 1 шаян чыгыш әзерләргә кирәк ди. Бу әле яңа йолдызларны эзләү булса, бүгенге көндә якты янучылары «Музыкаль десант» исемле шоу-тамаша белән Татарстан районнары буенча сәяхәт итеп кайттылар. Быелгы «Музыкаль десантның» йомгаклау чарасы октябрьдә Казанның зур гына төнге клубларының берсендә булыр дип көтелә. Шулай ук билгеле шоу-бизнес вәкилләрендә дә җәен кызыклы вакыйгалар булган. Менә мәсәлән, җырчы Ләйсән Гимаева белән Булат Бәйрәмовның икенче кызлары туды. Алар кызларына Зифа исеме кушалар. Шансон башкаручы Зиннур үз стилендә җырлар яздыруын дәвам итә. Җәен ул такси хезмәтендә эшләүчеләргә багышланган җырга клип төшерергә өлгерде. Әлегә безгә килеп ирешкән яңалыклар шундый иде. Инде кызган таба белән даими элемтәдә торучы яш җырчы, шагыйр-шагыйрәләрнең дә хәлләрен белергә вакыт җиткәндер. Алардан ниләр булып ята икән? Җәйне ничек үткәргәннәр? Беренче әңгәмәдәшебез Илназ Гарипов, автор башкаручы Арша егете.
Җәй әйбәт итте ме? Су куендык, җиләкләргә ярдык, җиләк ашадык, кояшта кызындык.
Автор башкаручы буларак Илназ нинди уңышларга ирештең соң?
Быел бит диплом алдым мин. Хәзер мин музыка фэшлыйны, педагог, психолог. Аллага тапшырып, мен бу җәйне альбомны чыгып бетердем. Инде ул чыкты, сатып алуларында.
Ничек атала ул альбом?
Яшлык микән?
Бу синең беренче тәүге альбом инде.
Әйе, әйе, беренче альбом. Тагын төшердек клип, ярты клипне төшереп бетердек, инде ярты төшереп, Алла бирса, алар ансы октябрьгә хәзер булыр дип уйлыйм инде.
Нинди җырга?
Килмисең.
Димәк, альбом чыгардың һәм клип төшереп утырасың, әйме?
Әйе, әйе.
Киләчәктә әле менә шул альбомның презентациясендә үткәргә ниятең бар?
Әйе, Алла бирса, Алла бирса.
Яш нигәле, булмасын безгә шикләр, янсын әле, китсен әле, йөрәктә булган хисләр. Яш нигәле, булмасын безгә шикләр, янсын әле, китсен әле, йөрәктә булган хисләр.
Илназ бик тырыш егет булып чыкты. Кыста гына вакыт эчендә җыр җыентыгында булдырды. Икенче бер автор башкаручы Миләүшә Сафина быелгы җәйдә гел сәяхәттә генә булган икән.
Сизей вообще сәтски үтте, мен вообще суперски үтте. Мен башла с тестами оптым, киттим сәләткә, Әлмәткә. Беренче сменага эшләргә инде вожатый булып. Кайттым беренче сменадан, киттим сразу икенче сменага эшләргә. Икенче сменада эшләдем, ансы Казанда булды тоже сәләттә, вожатый булып. Потом кайттым да, киттек без Финляндияга. Финляндияга фестиваль булды анда татар җанлы музыкасы. Вот анда 50 кеше, конгресс янына утырып киттек, бер атнага барып кайттык. Вот шунда бик күңелле узырды, инде тоже вакытны. Шул инде менә кайттым да, әлегә өйдә ял итәм. Ну, җәй болай бик актив, бик яхшы үтте, бик утырлык булмады.
Яңа җырлар язырга өлгердеңме соң, әллә инде?
Яңа җырлар җәйкен вообще яздырмадым, вакыт булмады дөресен әйткәндә. Ну, менә хәзер как раз утырайым, син шалтыратканда яңа җыр өстенә эшләп, сентябрьдә алла бирса яздырам.
Диде Балташ кызы Миләүшә Сафина.
Күзләрдәге язлар үтеп китә, кышкы салкыннарга торганчы. Сос телендә шәрык киен килә, чәчәк үләгедә алсаңчы. Сезон
Қазан қызы, язушы шағира Юлдыз Миңнулина жай бойы Ялқын журналында мәшкелген.
Әлі ялыстарға әлгірмедім. Күшкіні әлгіріп болсайды деп үмітленем.
Ижат нешек, яңа шиғырлар язылды ма? Сәлетті болдың ма?
Сәлетті болмадым, шиғырда язмадым.
Неге алай?
Уақыт оны деп түгілге. Жай күні өзінде күші сұзерса кетерге тейш.
Тупларға тейш ма әйбір?
Айе, материал тұтпайсын күшкіні едасын.
Деп әйтті бізге, іштен біраз ғына бұшаған арада Юлдыз Миңнулина.
Юл сабышта, юл қытлығы, көкке шиген күміш балдақ. Бата тұзанаға үзілерін, жейе күндеш күзіні олдап. Сөзің жете, нұрсыз ерте, қояш бәрелі қауышыр. Шығылап тұра қауышыр, жереге юлар, яуған ешлықта.
Икенче бер ияш җырчы. Кызган таба белән даими элемтәдә торучы Илгәрәй ни эшләр битереп йөри икән соң?
Яңа репертуар, яңа җырлар байыту өстендә эшлибез. Менә хәзер Алла берса, минем яңа альбом менә күрәчәк. Ул да инде булса, анда инде минем иске җырларым да хәзер һәм әлбәттә яңа дуэтлар Альбина Панаева белән яңа дуэтлар булачак. Менә күп тамашачылар сорау буенча ике яңа караоке керәчәк. Ул да инде булса күрмәгән салышма һәм балачагым җырларына караоке булачак.
Кайчанга чыгар дип көтелә бу альбом?
Бәлки сентябрь башларына, бәлки август ахырына шул арада инде булырга тиеш аларса. Сентябрь башларына чыгар. Как раз яшьләр, Казанга килгәч, студентлар, алар өчен яңалык, яңа әйбер. Анда инде олы контингент ішіндә җырлар булачак. Сарабы Харидинов кинә язылган фәрештәм, Айдар Минхаҗев сүзләренә язылган, синнән башка яша юк миңа. Юк, кичке җырлар булачак инде алар. И һәм әлбәттә Мегамикс булачагында диджей Марселдән махсус күчтәнәч, Мегамикс инде ул бөтен җырларым кушылган, Попури дип әйтәләр, Мегамикс әйтәләр миндә алар. Безнеңчә яшьләр Мегамикс була инде ул. Яңа альбом, яңа тышлык инде, яңа фотосурәтләр белән булачак. Һәм октябрь айларына Рикайга башкир якларына тубуташакбыз Альбина Панаева белән. Алла дәрсе. Менә шундый рак яңалыклар.
Ишеткәнсез Илгәрәй Альбина Панаеваны искә алып китте. Җырчы Альбина Панаева белән дә элемтәгә кердек. Аңа да шул ук сорауны бердек. Җәй ничек үтте? Уңышлымы?
Бу җәй бик продуктивный булды. Июнь айларында сабантуйлардан башланды. Эш нәрсен генә әйткәндә ягына булмады, эш тә булды. Эш концертлар, 4-5 концертларга, кан электрлерга. Июль айларында анда әзрәк кенә ял итеп тә булды. Бу ел инде беренче тапкыр теплоход белән чыктык, Ярославльгә хәтле ял итәргә 5 көнгә. Бик күңеле булды, бик матур.
Син бит әле тагын шәхси ниндер бәйрәмнәре оештыру белән шөгыльләнәсең дип ишеттек.
Хәзер үземнең бәйрәм үзәге ул дип атала инде, бәйрәм үзәге тантанам. Анда инде без туйларны оештырабыз, юбилейларны, банкларны, маллар бәйрәмнәренә, презентацияларны эшлибез.
Кем кирәк менә гаҗәгат итә алар инде сиңа, әйме?
Да, әйе, әйе.
Яңа җырлар,
яңа җырлар әлбәттә бар. Хәзер яңа дуэтлар да бар. Илгәрәй белән дуэтларны яздырган идек. Хәзер дә студияга килеп, җырларны яздырам менә. Хәзерге мизгелләрдә менә исәди яктан инде әлбәттә яңа җырлар, яңа планнар, дуэтлар барлыкка килә, яңа клипларны төшерергә уйлар бик күп. Уфага җыенабыз менә концертлар белән 1-октябрь айларында була.
30 август бәйрәм көн бит инде, сен ул көнне гадәттә ничек үткәрәсең?
Үзесе бар инде бәйрәмнәрдә эшлиләр, ләкин бу елда мин 30 августта ял итермен дип уйлыйм.
Альбина да Илгәрәй дә яңа җырлар дуэт турында әйттеләр. Икесе бергә башкарган берни юк арабызда җырын алар интернет аша җибәрделәр, бик тиздән тыңлап китәрбез. Сезгә, хөрмәтле тыңлаучылар, күңелле яллар, уңышлы, куанышлы көз теләп калабыз. Алга таба да бездән аерылмагыз. Шәп геройлар, яшьләр тормышындагы мавыктыргыч тарихлар, кызыклы хәбәрләр сезне көтә.
Бер-беребезне сиңен булып, күрешкәләп йөрибез. Бу мәзәк озак булырмы, үзебез дә белмибез. Үзебез дә белмибез. Мәхәббәтнең
Шимбекиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнекедә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.